Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A raíz dos últimos temporais e as súas consecuencias en inmobles urbanos costeiros, nas vivendas e mesmo nas terras de cultivo de Ribeira, son varias as mensaxes equívocas que se están trasladando á opinión pública. Así o pensan, alo menos, organizacións ecoloxistas como a Dega ou especialistas en materia medioambiental. Os temporais non teñen a culpa de que a planificación urbanística non sexa correcta ou de que desde os gobernos non se dispoñan políticas de prevención ante fenómenos meteorolóxicos extremos. Neste espazo Cerna abordaremos cales son os factores humanos que contribúen a agravar este tipo de situacións. Comezamos analizando con Alexandre García, vogal de Litoral en Adega, cal é o desatino da mensaxe que se está a difundir con respecto aos efectos do temporal en zonas costeiras.
Claro, esta actitude de botarlle a culpa ao mar, de que o mar é o culpable de destruir os paseos marítimos, en Adega non nos parece unha postura acertada, non? Que se estén a dar destes efectos materiais causados polo mal tempo non é unha circunstancia casual, sino que é provocado por un urbanismo a toda costa que se leva producindo no país dende hai anos.
Desde Adega sinalan que os efectos desastrosos do mar sobre o mobiliario urbano eran doados de prever, como así o ten alertado en varias ocasións o colectivo ecoloxista. Pero non é que o diga Adega, a advertencia procede de eidos científicos.
Sí, porque está documentado, hai estudos científicos sobre o crecemento do nivel do mar e era fácil de prever que nunha zona mariña, como é onde están asentados a maioría dos paseos marítimos, fora volver a solagarse polo mar. Pasa moi de cando en cando, ou non é habitual, pero sí que é certo que o mar recupera o terreo que antes tiña, non?
A mensaxe pública con respecto aos temporais nútrese con información sobre a rachadura de peiraus ou de paseos marítimos, o asolagamento de vivendas ou a desaparición de areais, pero raramente se vincula coa intervención humana de Adega. Unha intervención que incluso pode chegar a facer desaparecer praias que nunca se volven recuperar.
Sí, porque o réxime de sedimentos está alterado pola acción humana e o proceso de recuperación da area que podría darse en condicións normais non vai acontecer por esta alteración, non?
Sinalan o caso da praia Matadoiro na Coruña ou da Madalena en Cedeira. Sin embargo, as praias non intervidas pola acción humana adoitan recuperarse sen problema tras o paso dos temporais.
Bueno, a area está nun reservorio normalmente na duna que está na parte traseira da praia e durante os temporais, aínda que é certo que é normal que se forme un escalón ou un pequeno chanzo no areal, normalmente no verán, cando o mar está máis calmado, esa área se recupera, ven a través da duna ou ven de onde se desplazou esa área, non, que é o sublitoral.
E ante a desaparición de areais alterados polo temporal ou por desenvolvementos urbanísticos, o que se propoñen son recheos. Unha falsa solución, segundo Adega, que só xera despilfarro económico.
É un parche, é unha medida a curto plazo que non ven a atallar o problema, que é a alteración da dinámica, non? Entón, é que gastar recursos, gastar diñeiro, que ademais son cantidades moi elevadas, en non solucionar o problema de raíz, pois non é efectivo, non vale para nada.
Engade o vogal de Litoral de Adega que un recheo artificial de area nunca poderá sustituir unha praia. O ecosistema natural contén microorganismos que son a base da pirámide trófica e necesarios para a vida de outros animais e plantas máis grandes. As solucións que se prepoñen a estas situacións de extremas son reiterativamente erróneas e nas novas normativas do litoral seguese incidindo no erro.
O camiño que levan as políticas de urbanismo e as políticas de protección medioambiental empeorar esta situación, porque si antes a lei de costas permitía construir non máis cerca de 200 metros, agora vai a permitir construir a non menos de 20 metros, co cal esta situación vai se ver agravada.
A deturpación da mensaxe informativa sobre os efectos do temporal non só afecta ao mar, tamén aos ríos. Criminalizados por asolagar vivendas, garaxes, áreas recreativas, terras de cultivo, cando esa é a súa forma natural de comportarse. Fernando Cobo, experto en hidrobioloxía, contrasta outro defecto informativo, o de presentar como anormal a crecida dos caudais dos ríos nesta época do ano.
O único que fixeron os ríos é traspasar o seu caso a calde ordinaria, pero non podemos falar de unha enchente no sentido de ocupar a totalidade da súa chaira de inundación. O que pasa que o que é un pouco, digamos que infrecuente, é a sucesión destas borrascas tan seguidas, non? Pero non pola cantidade de auga de precipitación ni pola cantidade de auga que levan os ríos.
Os ríos, por tanto, están a vivir unha situación normal. Incluso as crecidas de caudal son necesarias e benefician non só aos ríos, senón tamén aos terreos regados por eles.
Os ríos o que fan neste momento é suministrar nutrientes a estes terreos, a aportarles nitróxeno e fósforo, que o que fan estes terreos despois que se sean fértiles, non? Aproveitan este momento moitos peixes, por exemplo, para poder inflarse pola rede hidrográfica, chegan a puntos onde non chegarían por mor dos obstáculos, moitos deles naturais, pero tamén moitos artificiais que lle ponemos río arriba e río abaixo, e moitas plantas, moitos vegetais, pois aproveitan para poder dispersar as súas sementes e colonizar novos hábitats.
Ademais, os actuais caudais dos ríos contribúen a diluir contaminantes xerados en época de máis seca. Sen embargo, a xulgar pola información mediática, todos parecen ser problemas coa crecida dos ríos, cando estes afectan sobre todo a intereses particulares. Pero a responsabilidade segue a ser de outros.
Pois a responsabilidade de aquelas persoas que pois, se construen esas zonas, que por outro lado son zonas que están protegidas pola legislación de auga. O que parece despois, isto legalízase e preténdese, pois, con medidas moito máis pouco amistosas co medio ambiente, pois evitar que esta zona se enfarque, non?
E voltamos á ausencia ou á mala planificación urbanística. En Galicia existen innumerables casos de ríos soterrados, avasallados polo urbanismo ou mesmo interrompidos pola actividade humana.
E hai unha serie de técnicas estatísticas para saber cales son os períodos de retorno e as entidades da precipitación e, polo tanto, do caudal dos ríos, que é ben coñecida. Polo tanto, a planificación é o que nos asegura que non haxa problemas despois. Hai un bello refrán, un bello dito na nosa terra, que nin casa a beira do río, nin viña a beira do camiño. Non sei en que momentos que hacemos esto, non? Que os nosos antepasados siguen tan presentes.
Fernando Cobo advirte de outro erro recorrido nas informacións sobre as intensas chuvias e os seus efectos sobre os ríos, desta volta sobre os chamados máximos históricos dos encoros. Asegura que non existe tal historicidade.
Normalmente o encoro que está calando máximos históricos quer dizer que está cheo, porque non o máximo histórico dun hecho, un encoro é que está ao 100%. Uh-huh. Non vexe o tal máximo histórico, que está cheo ou non está cheo, non? Non é que sobrepase que pode estar ao 150 ou 160%, non vexe a historicidade do dato.
O que sí poderíamos dicir é que na meirande parte dos casos se agardou a acadar o máximo de capacidade de auga dos encoros para abrir as comportas e liberar a auga. Pero esta acción, feita de xeito case simultáneo nos ríos galegos, podería xerar alteracións no ciclo hidrolóxico dos mesmos?
Todo depende de como se faga, do ritmo como se faga e na cantidade. Canto máis imitemos ao son os ritmos naturais, menos impacto cabería esperar desde o punto de vista teórico nas poboacións biolóxicas. Todos os organismos están sincronizando os seus ciclos vitais precisamente sabendo que chove en outono e inverno, en primavera, en verán hai augas baixas, hai un estiaxe. Se cambiamos estas dinamicidades, o que estamos facendo é estragando o que ten previsto a naturaleza, e terá un impacto pois que estará de acordo coa magnitude do cambio que nos propongamos.
En todo caso, é recomendable, di o profesor, liberar a auga de xeito coordinado e medindo as consecuencias. Consecuencias que tamén hai que medir a hora de planificar o territorio. Logo, non nos lamentemos de que o mar ou os ríos queiran recuperar o espazo que lles foi roubado.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.